stāvu strup ceļā, neredzot neko. Augstas rokas, stīvas kājas paltelpā, šajā tukšumā nežēlo neko. Mani plosa simtu tūkstošu balsu vētrā. Es neredzu, bet jūtu un dzirdu, kāpēc, kāpēc tu nesi šeit. Es skrīju.